Nehemia, capitolul 6, începând cu versetul 1. Nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Geshem, arabul, și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci s-a îmbalat și Geshem a trimis să-mi spună: vino și ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis sol cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul ar înceta. Amin. Câți dintre dumneavoastră, în cea mai frumoasă dimineață pe care ați avut-o, vă treziți, vă preparați cea mai bună cafea, stați liniștiți și o sorbiți împreună cu soția, vă uitați pe geam că se arată o dimineață excepțională, frumoasă, mai treceți prin dormitorul copiilor, vă uitați la ei cât de frumoși sunt și vedeți ce dimineață extraordinară v-a dat Domnul. Și ele se repetă și este minunat, este extraordinar să te bucuri de un asemenea timp. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: câți dintre dumneavoastră, în această realitate binecuvântată pe care Dumnezeu ne-o dă, ne gândim însă la o altă fațetă a lucrurilor, și anume că concomitent cu aceste lucruri deosebite, în spate, de fapt, ne aflăm într-o confruntare spirituală dură, aspră? Câți dintre noi suntem conștienți că în timp ce ne bucurăm de aceste binecuvântări, ne aflăm, de fapt, în același timp, într-un război crud și rece cu un dușman nemilos? Un război la fel de real, pe cât de reale sunt lucrurile frumoase de care ne bucurăm. Nu e așa că prea ancorați suntem în ceea ce vedem și de multe ori prea ignoranți față de realitatea în care de fapt trăim, suntem, dar pe care nu putem percepe cu ochii aceștia? Este o realitate spirituală în care suntem angrenați. Cu atât mai mult, în momentul în care ți-ai schimbat identitatea, în momentul în care tu, mai mult decât cel care te semnezi și știi un nume și ai o adresă, mai mult decât atât, ești un om deja în împărăția lui Dumnezeu, ești un fiu înfiat de către Dumnezeu, ești pus deja deoparte pentru binecuvântările mărețe, eterne ale lui Dumnezeu, cu atât mai mult în momentul în care te-ai făcut aliat și ești parte din familia lui Dumnezeu, cu atât mai mult s-a declanșat deja un război spiritual împotriva ta și împotriva mea. Sunt atâtea lucruri frumoase în jurul nostru și de prea puține ori ne dăm seama că în spatele lor, de fapt, noi mai trăim realitatea unui război spiritual. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales toată luna aceasta. De fapt, cele trei mesaje de până acum din luna aceasta au fost despre rezidirea personală, rezidirea familiei. Și în seara aceasta încheiem acest scurt ciclu de mesaje inspirat din cartea Nehemia cu cel de-al treilea, așa nume, rezidirea bisericii. Vă aduceți aminte, în primul mesaj am făcut un scurt istoric despre ce s-a întâmplat atunci, ca să înțelegem, de fapt, care este realitatea spirituală pentru noi. În anul 900, aproximativ 931, regatul lui David, moștenit de către Solomon, se împarte în două. Regatul de nord, din 10 seminții, și regatul de sud, din 2 seminții. Regatul de nord este stăpânit de către Ieroboam, iar regatul de sud, sau Iuda, de către Roboam. Ieroboam, pentru ca oamenii să nu mai facă pelerinaje la Ierusalim, pentru ca să capete o anumită autonomie, o anumită independență față de autoritatea morală care era în Israel și care era stabilită în templu de la Ierusalim, a făcut doi viței de aur, unul la Dan și unul la Berșeba, astfel încât oamenii să nu mai meargă la templu. S-au depărtat mult mai repede de Dumnezeu și s-a împlinit ceea ce Domnul spunea în Deuteronom, capitolul 4, versetul 24: dacă vă veți depărta de mine, veți fi duși străini într-o țară străină. Această profeție s-a împlinit în anul 722, când regatul de nord a fost atacat de către Asiria în timpul domniei lui Osea și a fost dus în robie de către asirieni. Niciodată nu s-au mai întors înapoi. În locul lor, în acest spațiu a regatului de nord, au fost adusă plebia Imperiului Asirian, oameni păgâni, oameni terfeliți și fără nicio valoare morală. De aceea, ulterior, când vorbim despre Samaria, se spune și iudeii spun: n-avem nimic în comun cu Samaria, nici nu aveau, pentru că erau păgâni. În vremea în care Nehemia a revenit în Ierusalim, guvernatori în Samaria, deci în ceea ce era odată regatul de nord, era Sambalat și ajutorul lui Tobia. În anul 605, deci după 120 de ani, și regatul de sud sau Iuda a fost ocupat de către babilonieni. Au fost duși în robie și ei, și ne aducem aminte de Daniel și prietenul lui care chiar la începutul robiei au fost duși în Babilon, de Nebucadnețar, și au stat acolo aproximativ 70 de ani. După 70 de ani, în regatul de sud sau în Iuda, se întoarce o rămășiță împreună cu căpetenia Zorobabel pe undeva prin anul 538. Apoi revine Ezra și după aceea, prin anul 433, sub împăratul Artaxerxes, revine Nemia. Revine Nemia pentru că a auzit vești de la frații lui că Ierusalimul, această cetate măreață altădată, era o ruină de dărâmături. Zidurile erau dărâmate, porțile arse. Erau de râsul lumii. Imaginați-vă starea de spirit a oamenilor care s-au întors din robie, s-au stabilit din nou în Ierusalim sau în jurul Ierusalimului. Iar cetatea era fără apărare. Era bătaia de joc a oricărui vrea. Orice gașcă de bandiți, avea chef să mai fură ceva, veneau în Ierusalim și erau liberi să intre. Atât de tare l-a durut pe Nemia lucrul acesta, nu uitați, Nemia era omul de încredere a împăratului, era paharnicul și sfătuitor în același timp. Atunci Nemia ia o decizie, stă înaintea lui Dumnezeu, este dărâmat psihic, împăratul îl citește, îl vede, îl cheamă la o discuție și spune, nu mai pot să stau așa. Când știu că frații mei sunt bătaia de joc a regiunii, nu pot să stau. Trebuie să plec și să rezidesc zidurile. Primește scrisori de acreditare din partea împăratului, chiar ajutoare din partea lui și pleacă împreună cu câțiva, revine în Ierusalim ca să zidească zidurile. Gândiți-vă ce fel de oameni erau, oameni care s-au întors din robie după 70 de ani. Probabil că erau copii când au fost duși în robie. Ce copilărie au putut să aibă oamenii aceștia, fiind târâți de către babilonieni, puși poate la cele mai josnice munci, crescuți într-o cultură total diferită, fără valori morale, se întorc în vârstă acum, poate 70, 80 de ani, 90 de ani, nu? Câțiva dintre ei, dacă mai erau așa, fă ceva cu oamenii ăștia. Erau niște oameni resemnați. Cu această armată, mulți dintre ei care s-au întors au fost născuți în robie și au fost aduși înapoi, nu știau nimic sau prea puține lucruri, doar din auzite despre ceea ce era Ierusalimul de altădată. Cu acești oameni a primit Nemia o provocare din partea lui Dumnezeu să rezidească zidul. A fost o minune extraordinară. În 52 de zile, zidurile Ierusalimului să fie din nou întregi și porțile puse. A fost numai puterea lui Dumnezeu. Dar ceea ce ne spune nouă astăzi este că, indiferent cât de tare ne-a lovit diavolul în viața personală, indiferent cât de ziduri a zdrobit în viața noastră spirituală, materială, emoțională, indiferent câte ziduri a reușit diavolul să spargă în viața familiei noastre, indiferent câte fisuri a reușit să facă în zidul bisericii, există speranța că prin Dumnezeu se poate. El are toate resursele și puterea, nu în 52 de zile, într-o zi, într-o oră, într-un minut, să rezidească totul așa cum a fost când au fost întregi. Și rugăciunea mea este viața noastră personală să fie rezidită și întreagă. Viața familiilor noastre să fie rezidită și întreagă. Și viața bisericii să fie zidit și întreagă. Zidul bisericii să fie întreg. Pentru aceasta însă trebuie să știm câteva lucruri extraordinar de importante. Deci spune, vorbim despre rezidirea bisericii și biserica asta este atât de proaspătă, nu? Este atât de tânără. A reușit oare deja să dărâme ceva? Eu nu spun că a reușit să se dărâme ceva. Probabil că nici n-am reușit să zidim încă întregul. Probabil încă mai trebuie să zidim la ziduri, să se închidă cetatea. Și măcar că încă zidim într-o parte, sunt absolut conștient că diavolul vrea să lovească acolo unde deja este zidit. Credeți lucrul ăsta? Deja vrea să lovească. De aceea trebuie să știm câteva principii ale războiului spiritual, astfel încât să fim o biserică puternică, cu ziduri puternice, cu apărare puternică, dar eficienți în același timp. Atunci când vorbim despre biserică, vă aduceți aminte, am mai vorbit de câteva ori despre lucrurile acestea. Putem să vorbim de cel puțin trei lucruri distincte, și anume, biserica universală, care este formată din toți credincioșii, din toate timpurile, din toate locurile, cu condiția ca aceștia să fi fost născuți din nou, mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință și pocăință. Aceștia formează biserica lui Iisus Hristos, biserica universală a lui Iisus Hristos, din orice cultură, din orice limbă. Putem să vorbim despre o a doua categorie, să o numesc așa, sau a doilea element al bisericii, care este biserica regională. Găsim astfel de expresii, de exemplu, bisericii din Galatia, unde este suma bisericilor dintr-o anumită regiune. bisericilor din Asia Mică. Este vorba de o biserică regională, părtășia unor biserici dintr-o anumită arie. Bine ar fi să putem vorbi despre o biserică regională, despre o părtășie a bisericilor dintr-o anumită regiune. Ne rugăm Domnului ce se va întâmpla. Apoi, cel de-al treilea element la care ne vom referi astăzi este biserica locală. Biserica locală este ceea ce vedem chiar acum. Este expresia vizibilă a bisericii universale. Este formată din oameni care se întâlnesc în același loc ca să se închine lui Dumnezeu, ca să crească spiritual și ca să-și împlinească misiunea pe care o au de a evangheliza oamenii din jurul lor. Însă, atunci când vorbim despre biserica locală, trebuie să știm un lucru. Prin biserica locală trebuie să se manifeste toate funcțiunile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii universale. Deci biserica locală trebuie să împlinească scopul bisericii universale. De ce? Pentru că biserica locală beneficiază de toate resursele bisericii universale. Astfel trebuie organizată, astfel trebuie viața bisericii, pentru că biserica nu este nici o instituție, nici o organizație, nici un club a sfinților. Biserica este un organism viu, format din mădulare care trebuie să slujească unii altora și toți împreună în afară. Un trup sănătos se multiplică. De aceea, biserica locală trebuie să beneficieze de toate resursele pe care Dumnezeu le are pentru biserică, de darurile spirituale pe care le-a dat ca să fim eficienți și în același timp să împlinim scopurile pentru care Dumnezeu a gândit biserica. Diavolul știe că nu se poate pune cu biserica universală, pentru că capul ei este Hristos și el, diavolul, este deja înfrânt. Mai dă din coadă șarpele însă, pentru că vrea să lovească pe aici, pe acolo, în bisericile locale. Oricum, biserica este biruitoare și porțile locuiței morților nu vor birui niciodată. Însă, atunci când vorbim despre biserica locală, putem să vorbim și despre adunarea credincioșilor. Și atunci, există momente, există strategii prin care diavolul vrea să lovească și să destabilizeze în bisericile locale, în adunarea sfinților dintr-o anumită zonă, dintr-un anumit loc. Și el folosește diferite strategii. Este bine să cunoaștem strategia dușmanului ca să știm cum să ne apărăm. Este așa o mare naivitate să te duci la război și să nu știi cu cine te bați, să nu știi ce arme are, să nu știi cum le va folosi. Este așa o naivitate să știi că ești într-un război și să nu știi cu cine ai să te lupți. Oamenii, și am mai spus lucrul acesta, oamenii, din păcate, înțeleg atât de greșit cine este dușmanul lor. Bisericile sunt atât de naive spiritual încât, de frica confruntării cu un dușman cu nume, cum este diavolul, și nu trebuie să facem mișto de diavolul că îl călcăm în picioare, este vorba de un dușman real. Noi nu tăiem scara să cadă că egal cu zero, ne tăiem nouă. Și de prea multe ori, bisericile de astăzi în naivitatea lor, pentru că le este frică să se confrunte cu acest dușman și să declare acest război real, încearcă să găsească un dușman așa mai micuț, mai pe măsura lor. Acum ăștia pot să fie sau cine știe, poate o altă biserică mai micuță, așa, de care nu ne este atât de teamă, îi călcăm imediat în picioare și uite că suntem biruitori în războiul ăsta spiritual. Pot să fie culturi diferite, pot să fie păreri personale, pot să fie cine știe, dar găsim dușmani așa mai pe teapa noastră, mai pe puterea noastră, că cu ăștia ne mai putem bate. Dar când este vorba să înțelegem că toate bisericile ar trebui să fie unite în aceeași direcție a războiului spiritual, adică împotriva diavolului, dați-mi voie să vă spun, viața spirituală din Kitchener arată altfel. Sunt absolut sigur. N-ar trebui să te chinui să lansezi un proiect în care să fie cuprinse toate bisericile, că toate bisericile ar căuta astfel de lucruri. Dacă am fi conștienți că noi suntem aliați împotriva aceluiași dușman. Rugăciunea noastră este, Doamne, ridică toate bisericile din Kitchener și dă vălul la o parte astfel încât să știm că suntem aliați și cu cât suntem mai mulți, suntem mai puternici, pentru că suntem aliați toți împreună cu Iisus Hristos, care este biruitorul. Și atunci, în războiul acesta spiritual, nu putem avea decât o finalitate. Cu Hristos vom birui, glorie Domnului. Haideți să ne uităm puțin la acest dușman real. La fel de real cum mă vedeți pe mine acum vorbindu-vă, la fel de real este diavolul, care este dușmanul nostru. Uitați-vă cu ce arme vine să lovească în biserică. Prima și poate cea mai eficientă, una dintre cele mai eficiente arme cu care diavolul lovește în biserică astăzi, o armă pe care știe să o mânuiască foarte bine. Gândiți-vă dumneavoastră diavolul de 2000 de ani folosind aceeași arme. Cum le știe folosi? Cât de bine știe să le placeze exact la loc potrivit? Și prima dintre ele este descurajarea. Diavolul vrea să lovească în biserici prin descurajare. Și descurajează astăzi pe cineva, descurajează mâine pe cineva, descurajează pe mine pe altcineva, lovește în puncte diferite din biserici, în departamente diferite în biserici, în zone de vârstă diferite, astfel încât să strecoare descurajarea. Neemia, capitolul 4, versetul 3. Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Descurajarea vine uneori prin batjocură. Vine cineva și te batjocurești. Vine cineva și te face neserios. Nu ți-a în serios lucrarea și te descurajează. Și diavolul atât așteaptă. Și prin batjocură vrea să te pună la pământ. Nu numai batjocură aduce descurajare. Poate să fie o descurajare venită din interior. Uneori descurajarea vine din interior. Vă aduceți aminte că am vorbit acum două duminică sau duminica trecută despre acel sindrom al jumătății de drum. Este acel sindrom care apare atunci când ai făcut jumătatea drumului, te uiți înapoi, nu mai ești unde ai fost și dintr-o dată te simți inconfortabil, n-ai o stare de siguranță. Vai de mine, ce-o fi? Unde o să ajungem? Ce s-o întâmpla? Nu vezi nici unde trebuie să ajungi încă. Și atunci te afli la jumătatea drumului când poate să apară așa o stare de disconfort, de nesiguranță, care provoacă descurajarea. Din interior, descurajarea poate să apară prin oboseală, capitolul 4, versetul 10. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc. Puterile celor ce duc poverile slăbesc. În biserică sunt câteva categorii de slujitori. Sunt oameni care pornesc foarte tare, ăștia sunt ca alergătorii la 100 de metri. Pornesc ca din pușcă, nici nu-i vezi. Numai s-au dus și au ajuns, dar se și opresc repede. Sunt de ăștia semifondiști, ăștia sunt alergători de 2000 de metri, de 3000, 5000 de metri la bărbați, nu? Au un ritm mai alert, fug, o duc cât o duc și la un moment dat s-opresc. Și sunt alergătorii de cursă lungă. N-au un ritm de a merge extraordinar, să rupă gura târgului, dar merg, ăștia nu s-opresc. Nu spun că nu obosesc uneori, dar în ciuda faptului că merg, au un ritm încât se disciplinează să se și odihnească. În timp ce depun efortul, să și odihnesc în același timp. Au această educație. Ei, cred că în biserică este nevoie de toți aceștia. Este nevoie de oameni care să pornească, să aibă viteză mare, să dea impuls, să pornească lucrurile, să fie dinamici, chiar dacă obosesc mai repede asemenea oameni. Ei, asemenea oameni sunt predispuși la descurajare, pentru că ei se opresc, depun un efort foarte mare la început, dar se opresc un pic și se uită și văd că alții vin molcom, aleargă încet, dar merg. Este nevoie și de primii, dar în același timp, semifondiștii și cei de cursă lungă trebuie să încurajeze pe ei, pe cei care trag în viteză și se opresc repede, ca să continue, să meargă mai departe, să nu se lase descurajați de oboseală. Zice Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă am obosit, nu cădem. Apostolul Pavel nu spune, în biserică nu-i voie să obosești. În biserică nu trebuie să obosești în slujire, în biserică nu trebuie să obosești în dărnicie, în biserică nu trebuie să obosești. Nu spune asta Apostolul Pavel, obosim. Dar ceea ce spune Apostolul Pavel este să nu cădem de oboseală. Mai stai, reazmă-te, când vezi pe unul obosit, du-te și stai cu spatele și lasă să pună coatele pe tine. Roagă-te pentru el. Spune o vorbă bună, când îl vezi supărat, nu mai trânti una. Ridică-l, încurajează, dă-i speranță, întărește-l. Oboseala. Apoi, negativismul este o altă sursă a descurajării. În același verset, dărâmăturile sunt multe. Dărâmăturile sunt multe. În general, se descurajează prin negativism oamenii care reușesc să aibă o privire de ansamblu asupra bisericii. Nu toată lumea are o privire de ansamblu, să vadă toate lucrurile în același timp asupra bisericii. Să se gândească în același timp la laudă și închinare, la Sunday School, să se gândească la mass media, să se gândească la administrativ, să se gândească la domeniul spiritual, să se gândească la rugăciune. Nu suntem chemați toți să avem tot timpul o privire de ansamblu. S-ar putea să fie oameni care să vadă o fațetă a lucrării unde zidul e ridicat. E ridicat zidul, slavă Domnului. Dar cineva care este deasupra și vede întreg perimetrul bisericii, s-ar putea să vadă locuri unde zidul nu e ridicat, unde zidul e crăpat, unde sunt probleme. Și atunci, Știți ce suntem tentați? Nu să vedem zidul unde e gata, care e terminat, care arată bine, ci să vedem porțiunea aia de zid lovită, dărâmată, sfărâmată, aia unde nu e ok. Și atunci vine așa un sentiment de lehamite, un sentiment de descurajare, de durere și nu mai spui: Doamne, mulțumim că ne-ai ajutat să zidim zidul, că ne-ai ajutat să ridicăm până aici, că ne-ai ajutat să se întâmple lucrurile acestea în timpul ăsta. Și vedem, vai cât mai trebuie făcut aici, vai că nu mai avem resurse pentru asta. Și atunci poate să intervină negativismul și prin negativism descurajarea. Și al treilea mod prin care poate să vină descurajarea în același verset este frica de a eșua, frica de a nu termina. Partea a treia versetului: nu vom putea să zidim zid. Nu am obosit, Doamne, dărâmăturile sunt multe. Asta înseamnă frica de a eșua. Și frica ne paralizează. Frica este un sentiment uman. Toți experimentăm frica. Nu cred că este cineva atât de macho să spună: Doamne, nu mi-e frică de nimic. Cred că dacă aș spune nu mi-e frică de nimic, mi-ar fi frică de mine atunci. Frica de a nu termina, frica de a nu eșua. Aceeași frică, care credeți că a fost sentimentul evreilor ieșiți din Egipt? Au ajuns la Marea Roșie. Erau plecați deja din Egipt, în drum spre Canaan și dintr-o dată a apărut această frică. Murim aici! Mai bine înapoi. După aia au trecut cu mână tare prin Marea Roșie, n-au avut apă. Moise, dă-ne apă! Le-a dat Domnul apă. După aia s-a făcut foame. Le-a dat Domnul prepelițe, le-a dat Domnul mană. Dar tot timpul a fost cu această frică: dacă nu o să ajungem. Știți ce s-a întâmplat? Nici n-au ajuns. Toată generația aia a crăpat acolo în pustie. Pentru că au trăit tot timpul cu stresul ăsta: nu vom ajunge. Arții, uitați-vă bine la mine. În numele Domnului mergem până la capăt. Pentru că El ne-a chemat să facem lucrarea asta și nu este lucrarea noastră, nu este războiul nostru și nu sunt resursele noastre. Sunt ale Domnului. De aceea și mulțumesc Domnului pentru lucrurile mărețe pe care le va face. A doua armă pe care diavolul o folosește împotriva zidurilor bisericii este terorismul spiritual. Tot e la modă, nu? Terorismul spiritual. Dușmanii noștri nu sunt săracii șiiți sau suniți care dorm cu capul pe agheu și nu știe nimeni. Nu jihadul îi câmpul nostru de luptă. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, a stăpânirilor care vor să ne zdrobească viața noastră spirituală. Însă are agenți. Diavolul instruiește teroriști. Are o școală specială de teroriști și... Teroriștii sunt oameni care nu se luptă de la distanță. Sunt oameni care vor să se infiltreze. Ați auzit ce a zis Tobia, care a fost strategia lui? Mergem, zidul ăla nu ține. Trecem între ei și omorâm de acolo. Să intrăm între ei și terminăm de acolo. Ei, teroriștii spirituali sunt oameni care din interior lovesc. Cele mai mari distrugeri în interiorul bisericii au venit de la oameni din interiorul ei. Nu au venit din afară. Am mai spus, persecuția a mulțit biserica. Ereziile, învățătorii falși și luptele din interior au zdrobit biserica. De aceea diavolul știe bine să instruiască teroriști. Teroriștii pot să fie, de exemplu, oameni lumești. Oameni lumești care vor să tragă biserica în direcția lor. Și când zic oameni lumești, mă refer la oameni care trăiesc pentru lume. Acesta este direcția lor, aceasta e viața lor. Nici de cum Domnul, nici de cum lucrarea, nici de cum biserica, nici de cum viața spirituală, ci pentru lume. Ei, oameni care influențează în mod lumesc, cu o gândire de genul acesta, în biserică, dați-vă să vă spun, indiferent care dintre noi am fi, cu voie sau fără voie, am fost racolați în rândul teroriștilor. Cui ar place să fie numit la un moment dat teroristule? Ei, din punct de vedere spiritual, nu știm, dacă nu veghem, când s-ar putea, fără să vrem poate, să fim racolați în asemenea trupe de gherilă. Sunt oameni cu influență negativă în interior, dar poate cei mai mari teroriști cu care s-a confruntat biserica sunt învățătorii falși, sunt învățătorii și profeții falși. Aceștia au lovit zidul și au făcut niște găuroace în zidul bisericii. Mult a trebuit muncit apoi să pui din nou cărămidă cu cărămidă până când se acoperă din nou acea gaură. Aceștia pot să fie erezii, învățături false. Și nu o să mă refer acum câte pot să fie. Zeci de erezii care pot să fie aduse. Încă de la începutul bisericii, primii apostoli și apoi părinții apostolici și apoi părinții bisericii, toți s-au confruntat cu învățături false și cu oameni care au adus erezii în biserică. Apostolul Pavel atât de mult a vrut să protejeze biserica de erezii încât a spus: dacă eu vă aduc o asemenea învățătură, să credeți că mântuirea e prin altceva decât numai prin Iisus Hristos, nu mă ascultați, dacă îngeri din ceruri a spus ar veni, să fie anatema, Oricine va duce o altă învățătură decât Hristos să fie anatema, pentru că aceștia sunt teroriștii care destabilizează și apoi luni și ani de zile trebuie să lucrezi ca să readuni lucrurile. Aceștia se manifestă ca și lupii răpitori care pun mâna pe copiii spirituali, pe oameni mai slabi. Există o tendință așa de a fugi după tot felul de învățături de astea foarte spectaculoase. Întâmplări ridicate la grad de doctrină. Cum s-a întâmplat ceva la cineva imediat face doctrină din ea? Dacă ceilalți nu au experiența aia, gata, ăștia nu s-au luat Hristos. Dragii mei, să nu confundăm lucrurile, să facem din experiențe personale doctrine universale. Pentru că în cazul ăsta o să punem pe umerii altora o greutate extraordinar de mare și îi împingem pur și simplu să cadă, să scape din vedere lucrurile esențiale și să caute amănunte. Și unii care și înclinați înspre astfel de tot felul, mai auzi, mai citești, mai auzi ce cărți ies scrise de cine știe ce întâmplări, care n-au nimic de a face nici cu Biblia, nici necesare pentru mântuire, și de acolo divagăm în tot felul de astfel de extreme. Sper că înțelegeți ce vreau să vă spun. Dragii mei, cel mai bine este să rămânem la lucrurile fundamentale ale Scripturii. Știți ce am observat? Orice astfel de lucruri nu aduce unitate. Numai dezbinare aduce. Numai ceartă aduce și neînțelegere. De aceea să rămânem în Scripturi. Avem ce vorbi din Scripturi și ce învăța din Scripturi. Când o să o epuizăm, trecem la altele. Aceștia, teroriștii spirituali, sunt acei diversioniști de la trupele speciale, de la 2 și 1 sfert. Știți ce e 2 și 1 sfert, nu? Care a fost în România. 2 și 1 sfert e unitatea 215, nu? E la Târgoviște, astea securiștii care... Aceștia destabilizau. Ați văzut la Revoluție ce s-a întâmplat? Sunau niște mitraliere, nu știu unde, nu s-a văzut nimic. Toți cu mitraliere trăgeau într-acolo. S-au împușcat câțiva între ei. Gata, a fost Revoluție, o curs sânge. Moare Ceaușescu. Tot felul de astfel de lucruri bine puse la punct. Oameni care destabilizează. Oameni care știi ce fac. Vin așa în biserică și scapă așa din greșeală. O fumigenă. Îi pune pe doi cap în cap, eu se retrage. Ăia doi se ceartă de mama focului. Bă, dar ce ai cu mine? Dar ce ai? Până își dau seama, bă, dar de fapt stai un pic, că n-avem nimic, deci ne mergem împreună. Între timp intră între alți doi, lasă acolo ceva, îi pune pe alți doi cap în cap, pentru că nici nu avem disciplina să, atunci când vine cineva să bârfească, să spunem stop, cu mine nu. Și atunci când auzi ceva despre altcineva, în acel moment, dă-mi voi să spun, te-ai făcut părtaș la fumigenă. Ești un mic terorist. Și ăsta e termenul, nu vă supărați pe mine. Dar dacă ceva lovește biserica, apoi astea-s, din interior, care pune, uite așa, cap în cap pe câte doi. Și diavolul știe să folosească astfel de tehnici. Nu numai terorismul spiritual, o altă armă preferată a diavolului este să atace în mod special liderii. Lovește în lideri. Și apoi sunt 100.000 de căi prin care poate să lovească în lideri. Lovește din punct de vedere spiritual, lovește din punct de vedere emoțional, lovește din punct de vedere material, lovește din cine știe, din câte puncte de vedere. Dă, pentru că el știe că dacă l-a dat pe ăla jos, tot plutonul lui rămâne în derută. Capitolul 6, versetul 1. Uitați ce face diavolul. Uitați ce face Sambalat. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, Marabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Au pus ochii pe Nemia, dar a știut lucrul acesta și el a rămas în locul unde Dumnezeu l-a pus. El trebuia să rămână în Ierusalim și să zidească. Când a ieșit din Ierusalim să zidești în altă parte, mori. Când vrei să zidești în afara bisericii, se dărâmă. Eu cred că suntem chemați să zidim biserica. Și Domnul să ne dea înțelepciune și să știm să zidim biserica. Asta rămâne, asta are rost. Lovește împotriva liderilor și poate cel mai dureros mod, cea mai dureroasă armă pe care diavolul o folosește împotriva bisericii și a zidurilor este trădarea. Este trădarea. Au fost unii și atunci care au trădat. Capitolul 6, versetul 17. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el, căci mulți din Iudeia erau legați de el cu jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, deci era înrodit cu cineva din Iudeia și s-au trezit trădătorii, lașii. Așa cum l-au avut pe Acan, așa cum în biserica primară a fost Anania și Safira, tot timpul a fost cineva care a negociat cu diavolul. Din biserică, din interior, da.
Da.
Și în momentul în care cineva negociază cu diavolul, știi ce se întâmplă? Ăla se transformă în calul troian, care stă în afara cetății, încarcă cât poate, câți dragi poate, și bagă înăuntru. Nu-i vede nimeni. Ne bucurăm, dormim, nu la propriu. Dar suntem neveghetori, poate, și când deschide la ușa, să vedeți ce iese. Și apoi te miri ce în jurul lui, pentru că negociază prin spate. Dragii mei, suntem chemați să fim vegheatori. Suntem chemați să ținem la biserică ca la ochii din cap și toată inima noastră să o punem pentru lucrarea Domnului, ca nu cumva, dintr-o neveghere, să devin un asemenea agent al. Și nu în ultimul rând, sigur, erau relațiile defectuoase. Aici nu o să mă opresc mult, decât la un moment dat poporul a venit la Nemia și a zis: auzi, sunt aici niște căpetenii, pur și simplu își bat joc de noi. Ne tratează ca pe sclavi. Frați între ei? Da, frați între ei. Nu sunt relații corecte. Și în momentul în care nu sunt relații corecte, acolo se formează o fisură în zid. De aceea vă chem la maturitate și la relații corecte, la relații de dragoste, de părtășie, eliberate de orice prejudecate, eliberate de orice gând, eliberate de orice ungher al minții noastre, ci pur și simplu să ne vedem frați și surori în Domnul, mântuiți prin același sânge, prin aceeași cruce și înfiați în aceeași familie. Aș vrea să vedem foarte, foarte pe scurt, înainte să ne apropiem de încheiere, ce trebuie să faci în acest război. Care este partea ta? Ce poți să faci cel mai bine? Cunoscând care sunt armele dușmanului, atunci așteaptă-te la aceste lucruri, și anume, așteaptă-te să fii atacat. Nici o biserică nu-i cu stea în frunte să nu fie atacată. Nici o familie nu este fără să fie atacată. Nici un om nu este care să nu fie atacat. Și aici există două extreme. Desigur, atunci când vorbim despre războiul spiritual, ne trebuie o anumită maturitate, ne trebuie o anumită fundație ca să înțelegem această realitate spirituală. Sunt două extreme și aici. Există oameni care în războiul spiritual peste tot văd numai draci. Dacă strănută un pic, e un demon. Dacă i s-o spart o roată la mașină, e un demon. Orice e un drac. E o extremă. Ăștia au și inclinația să devină vânători de demoni. Și în orice trebuie să facă, știu eu, să scape de demoni. Dragii mei, să nu cădem în extreme. O altă, cealaltă extremă este care ignoră prezența diavolului, ignoră forțele întunecului și atacurile pe care el le adresează asupra vieții personale, asupra familiei, asupra bisericii. Să nu cădem nici într-o extremă, nici într-alta. Există reguli ale războiului spiritual, principii ale războiului spiritual, și doar unul o să vă menționez acum. Ascultați-mă bine, uitați-vă bine la mine. Poate cel mai important lucru pe care îl spun în seara asta. Noi suntem protejați. Mai erau oameni care s-au întors de curând la Domn, veneau la mine, spuneau: frate, nu știu cine, o legat, nu știu ce, ce se întâmplă cu mine acum? Am spus: du-te acasă liniștit, nimic. Vai, dar cum așa? Hai ne rugăm Domnului, mulțumim Domnului pentru protecția pe care El o are pentru noi. Vă dați seama ce s-ar întâmpla o zi să n-avem protecția Domnului? Dezastru ar fi. Unul dintre lucrurile pentru care mulțumim Domnului cel mai puțin este protecția. Măcar că ea este tot timpul. Uităm să-i mulțumim Domnului pentru ea. Îl protejezi tu pe copilul tău când e la școală? Că mai mulțumim că Domnul e cu ei și protejează. Nici cu hordele de demon să vină n-au nicio putere asupra noastră. Uitați-vă bine, nu au. Știți de ce? Hristos este noi. Și noi suntem cu Hristos ascunși în Tatăl. Are acces acolo? Atunci de ce să ne fie frică, dragii mei? De ce să ne fie frică? Declarăm protecția Domnului pe care zice peste noi, peste casa noastră, peste copiii noștri, peste biserica aceasta. Și mulțumim Domnului că ea este reală. Asta e o lucrare pe care Domnul o face tot timpul prin Duhul Sfânt asupra noastră. Deci să nu cădem în aceste extreme. Așteaptă-te că vei fi atacat, dar ești biruitor dacă rămâi sub protecție. Când ai ieșit de sub protecție, nu-ți mai garantezi nimic. Nu mai îmi garantezi nimic. Prin protecție putem să ieșim păcătuind, îndepărtându-ne de Dumnezeu, îndepărtându-ne de părtășia fraților. Ați auzit de pocăiți ăștia care vor să vă pocăieze unii singuri? Nu poți fără părtășia fraților, dragii mei. De aceea să respectăm principiile spirituale ca să rămânem sub protecția Domnului. Apoi, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci: apără-te. Ca să te aperi trebuie vigilență, și am citit în 4:22, au pus strajă care se apere zi și noapte. Avem nevoie de mijlocitorii rugăciune care să vegheze prin rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu pentru protecția noastră zi și noapte. Apoi, înarmează-te. Există arme pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Nu mai este timpul acum să citesc Efeseni capitolul 6 de la versetele 13 la 18, dar cunoașteți armătura creștină. Și apoi, nu în ultimul rând, în acest război trebuie să și ataci. Poți să ataci spiritual în câteva moduri. Poți să ataci încurajând pe cel descurajat, atunci ai atacat întăritura diavolului, acolo. Ai zdrobit o săgeată a lui. Poți să ataci, de exemplu, luând privirile unui om care vede zidurile dărâmate și întorcându-i-le înspre Domnul. Îl atac spiritual, știi? Atunci când vezi un om care, în loc să vadă biruința Domnului, vede numai ziduri dărâmate, vede numai năcazuri, vede numai ziduri crăpate, ia-i ochii și întoarce-i spre Domnul. Ca să înțelegi de ce spun lucrul acesta, capitolul 4, versetul 14, cuvântul Domnului spune în felul următor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celorlalte popor: nu vă temeți de ei. Și continuă. Acum le întoarce privirile spre Domnul. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și pentru fetele voastre. Atunci când te lupți spiritual, nu te gândi nici la tine și nici la cel care te lupți. Gândește la Domnul care e biruitorul. Și apoi, dacă te aștepți să fii atacat, dacă ești chemat să te aperi și ai armătura și ești chemat să ataci, atunci te chem în această zi să faci un lucru, să faci un pas mai departe. Vă chem pe toți de aici, absolut pe toți, să devenim parteneri la o lucrare măreață, la a zidi niște cărămizi valoroase, la a pune împreună niște cărămizi valoroase. Și aceste cărămizi, și o să enumăr patru dintre ele, ești chemat să zidești prin disciplinele spirituale. Știți care sunt aceste discipline spirituale? Le-am mai menționat de câteva ori aici. Vi le readuc aminte. Poți să zidești prin rugăciune, post, studiu, meditație, simplitate, solitudine, supunere, slujire, închinare, mărturisire, sărbătoare. Suntem chemați să zidim prin aceste discipline spirituale. Apoi, zidește în unitate. Zidește prin unitate. Stai aproape de biserică. Ceea ce contează din punct de vedere spiritual este ce zidești împreună cu biserica. Este un principiu fundamental a unui om matur spiritual să stea aproape împreună cu biserica. Câți dintre dumneavoastră ați văzut filmul Gladiatorul? Ar trebui să-l proiectăm o dată aici, un film foarte spiritual. La un moment dat are o expresie generalul. Atunci când sunt atacați în arenă, e câțiva și vin toate căruțele alea cu sulițe pe acolo, folosește un cuvânt, o expresie, diamant, și le cere la toți să se pună ca una și se pun toți împreună cu scuturile și stau tari ca un diamant. Au stat aproape, au stat una. Va vrea diavolul să te tragă într-o parte sau alta, va vrea să te împingă oriunde. Stai aproape, stai una și diavolul are de câștigat. Apoi pune cărămida viziunii, fă din viziunea bisericii și adaptează-ți-o pentru viața ta. Fă-ți propria ta viziune a vieții aliniată cu ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să zidim aici, care este glorificarea lui Dumnezeu prin închinare, creșterea și maturizarea și evangelizarea. De aceea există RCF-ul, pentru cele trei elemente: să ne închinăm lui Dumnezeu, să creștem și să evangelizăm. Și apoi pune cărămida dedicării, a pasiunii. Probabil că dinamica aceasta puțin diferită a bisericii noastre îi pun pe unii pe gânduri. Dragii mei, asta e zero cât ar trebui să avem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dedicarea noastră trebuie să fie din toate punctele de vedere. În cântare, în rugăciune, în slujire, în mărturisire și în toate celelalte discipline spirituale. Diavolul lovește, așteaptă-te. Dar prin Iisus Hristos suntem nu numai biruitori, mai mult decât biruitori.